Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Jama'a rahimani wa rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang obat penyakit hasad. Kita sudah belajar pada kesempatan yang lalu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tahasadu, kalian jangan saling hasad. Kita sudah tahu bahwasanya hasad itu adalah sesuatu yang berbahaya. Bahkan dikatakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dia telah membunuh pelakunya sebelum tujuan dan rencana-rencana hasadnya tersebut sampai kepada objeknya. Setidaknya orang yang hasad, dia pasti akan merasa sakit ketika ada orang yang lebih baik, lebih beruntung daripada dirinya. Dan kita tahu bahwasanya hasad ini adalah induk dari segala dosa, menjadi dosa pertama yang iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Alasannya apa? Karena iblis hasad kepada Nabi Adam. Kenapa aku sujud kepada orang yang diciptakan dari tanah dan aku diciptakan dari api? Aku lebih baik daripada si Adam yang diciptakan dari tanah. Hasad menjadi dosa dan sebab dosa yang pertama kali dilakukan di dunia, ketika Habil dan Qabil, ketika Habil mendapatkan sesuatu yang dikira lebih menguntungkan daripada Qabil, maka Qabil pun ingin membunuh Habil. Menjadi sebab dosa yang pertama di akhirat dan di dunia. Dan kita pun sudah tahu bahwasannya semua manusia, siapapun orangnya, entah dia manusia biasa maupun dia manusia mulia, baik dia adalah orang yang pandai ilmu agama maupun yang tidak pandai ilmu agama, semuanya memiliki bibit-bibit hasad, iri, dengki. Namun orang yang baik, orang yang soleh, seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha memendam dalam rasa tersebut sehingga dia bisa menjadi manusia yang selamat dari rasa hasad, iri, dengki. Sedangkan orang yang tidak baik, orang yang tidak memiliki jiwa mulia, orang yang tidak saleh, orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan penyakit ini sedikit demi sedikit menjadi besar. Orang-orang ini memelihara penyakit hasad, iri, dengkinya, sehingga muncul di dalam perbuatannya dan muncul di dalam lisan-lisannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang baik, menjadikan hati kita menjadi hati yang qalban saliman, hati yang selamat, sehingga kita bisa berusaha untuk memendam dalam perasaan tersebut, sehingga lama-lama kita akan bisa menghilangkan penyakit tersebut. Dan saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa iri, dengki, hasad di dalam hati kita. Dan di kesempatan yang lalu kita sudah sebutkan sebab-sebab hasad. Yang pertama adalah rasa permusuhan dan rasa benci. Setiap kali ada rasa permusuhan dan ada rasa benci, maka seseorang tidak akan suka dengan kenikmatan yang didapat oleh orang yang dibenci tersebut, oleh orang yang dimusuhi tersebut. Maka selamatkan diri kita dari rasa permusuhan dan dari rasa benci. Kemudian sebab kedua adalah takut disombongi dan tidak mampu membalas. Ada perasaan takut di dalam diri seseorang, nanti orang ini kalau dapat nikmat dia akan sombong dan saya tidak bisa membalas. Bagaimana cara mengobati ini? Maka kita tidak perlu ada rasa takut seperti itu. Ya, kita siap untuk diperlakukan apapun oleh manusia. Sebagaimana Abdurrahman bin Mahdi, seandainya ghibah itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya rela untuk digibahi oleh seluruh manusia. Siapa orang yang tidak mau untuk diberikan pahala sukarela dan pahala gratis atas usaha-usaha mereka? Namun karena itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya enggak suka seseorang bermaksiat kepada Allah. Artinya kita enggak perlu takut. Dan berdoa semoga Allah menjadikan kita bukan orang yang takut untuk disombongi oleh orang lain. Kalau ada orang sombong kepada kita, maka kita balas dengan perendahan diri. Kita buat mereka bisa lebih bahagia. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi harta Anda, semoga Allah berkahi kecerdasan Anda, semoga Allah berkahi usaha-usaha Anda, semoga Allah berkahi ide-ide yang Anda miliki. Maka kita akan selamat dari hasad, iri, dengki. Kemudian sebab ketiga dan keempat adalah sombong dan ujub. Sombong berkaitan dengan orang lain dan ujub berkaitan dengan diri sendiri. Kita tidak bisa menisbatkan bahwasanya segala nikmat yang ada pada diri kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki ini, maka kita akan lebih berpotensi untuk melakukan hasad, iri, dan dengki. Maka hilangkan sifat sombong, hilangkan sifat ujub dan bangga diri, maka kita akan lebih selamat dari hasad, iri, dan dengki. Kemudian sebab kelima yang kemarin adalah takut kehilangan sesuatu. Apabila kita takut kehilangan jabatan, kita takut kehilangan customer, kita takut kehilangan pengikut, kita takut kehilangan teman, maka akan lebih berpotensi untuk hasad, iri, dan dengki. Maka tidak perlu berharap kepada siapapun. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kaitkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Kaitkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha meskipun ini susah pastinya, tapi kita terus berusaha untuk tidak takut kehilangan sesuatu. Makanya kita selalu berusaha untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Artinya apapun yang kita miliki, semuanya juga milik Allah. Dan kalau Allah berkehendak untuk mengambil, maka kapanpun Allah bisa mengambil tanpa harus minta izin kepada kita. Siap untuk kehilangan. Kemudian yang keenam, yang menyebabkan seseorang hasad adalah cinta kekuasaan dan kepemimpinan. Seseorang yang cinta dengan kekuasaan, cinta dengan kepemimpinan, maka dia akan lebih bisa untuk melakukan hasad, iri, dengki. Lebih berpotensi untuk melakukan hasad, iri, dan dengki. Terus bagaimana? Maka kita hilangkan cinta kepemimpinan, cinta kekuasaan. Meskipun nanti kita mendapatkan kepemimpinan, meskipun kita mendapatkan kekuasaan, maka tidak akan berefek. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita tidak cinta dengan kekuasaan, tidak cinta dengan kepemimpinan, bukan berarti kita tidak akan bisa memimpin, tidak akan bisa berkuasa. Belum tentu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah manusia yang paling tidak suka menjadi pemimpin, memiliki kekuasaan. Bahkan ketika mau dibaiat, menunjuk ini ada Abu, ini ada Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, silahkan pilih salah satu dari mereka. Abu Bakar enggak nunjuk dirinya sendiri. Tapi apa yang terjadi? Umar yang mengatakan, "Ubsut yadaka ya Abu Bakar, ubayyuka." Ya, julurkan tanganmu wahai Abu Bakar biar aku baiat kamu. Enggak suka kekuasaan, enggak suka kepemimpinan, malah dibaiat jadi khalifah. Jadi belum tentu seseorang yang enggak suka kepemimpinan, enggak suka kekuasaan, kemudian benar-benar tidak mendapatkan kepemimpinan dan kekuasaan tersebut. Dan seseorang yang sudah bisa menyelamatkan diri dari cinta kekuasaan, cinta kepemimpinan, maka dia akan menyelamatkan dirinya dari hasad, iri dan dengki. Kemudian sebab ketujuh yang kemarin adalah pelitnya jiwa, sehingga dia tidak mau sharing, tidak mau berbagi nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Bukan dirinya sendiri yang memberikan nikmat pada orang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa dia kok enggak suka? Artinya ada sifat pelit di dalam dirinya atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dia yang mengatur. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Maka agar kita bisa selamat dari sifat ketujuh ini, penyebab ketujuh dari hasad, iri, dengki, maka kita jadikan jiwa kita ini pemurah, ya. Jiwa kita siap, ya, dengan nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada orang lain, ya. Kita bahagia, kita senang dengan nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Baik, kemudian di kesempatan ini kita akan sebutkan agar kita bisa sembuh dari hasad, obat hasad. Obat pertama adalah jangan sering-sering memperhatikan dan mempedulikan orang lain. Jangan gantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Jangan suka mengorek-ngorek kehidupan orang lain. Artinya qad'un nadhari minan nasi. Kita enggak usah melihat orang lain. Orang itu dapat nikmat apa aja toh? Orang itu keunggulannya apa saja toh? Jika tidak perlu, enggak usah. Dan semakin kita tidak mengorek-orek orang lain, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, keluarga dan kerabat kita, maka kita akan lebih bisa selamat hatinya dari hasad, iri, dengki. Ya. Enggak usah mengorek-orek orang lain. Tidak usah melihat orang lain, dia bisa apa, dia punya apa, dia ada apa. Semakin kita tidak tahu orang lain, hati kita akan selamat dari hasad ini. Jadi sebab pertama obat hasad adalah tidak usah tahu tentang orang lain. Baik. Makanya Aun bin Abdullah mengatakan, "Dzikrun nasi da'un wa dzikrullahi dawa'un." Membahas manusia itu adalah penyakit, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah obatnya. Maka kalau kita ingin sembuh dari hasad, iri, dengki, enggak usah mikir orang lain. Kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita bisa diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa bebas, merdeka hanya dengan Allah Subhanahu wa taala? Baik. Yang pertama. Kemudian yang kedua. Sebab orang bisa sembuh dari penyakit hasad, iri, dengki adalah meningkatkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta ini, Allah lah yang memiliki rububiyah, hak pengaturan alam semesta. Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan karunia, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur. Apabila kita rajin belajar tauhid, kita tanamkan dalam diri kita. Orang lain dapat nikmat seperti itu karena hak Allah Subhanahu wa taala. Orang lain dapat prestasi seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Kita kaitkan bahwasanya semua yang dimiliki oleh manusia adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bisa menisbatkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain dengan tauhid, dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih selamat. Ya. Jadi kalau kita bertanya, kenapa harus dia yang berhasil? Kita jawab di dalam diri kita, ya terserah Allah, itu hak Allah untuk memberikan keberhasilan kepadanya. Kenapa dia yang harus menikah terlebih dahulu? Kita katakan yaitu hak Allah yang memberikan nikmat kepadanya untuk bisa menikah terlebih dahulu. Kenapa dia yang harus lebih kaya? Ya kita katakan hak Allah untuk memberikan kekayaan kepadanya. Kenapa dia yang harus mendapatkan anak terlebih dahulu, bukan saya? Ya hak Allah yang memberikan hal tersebut. Semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang bukan berarti orang yang diberikan tersebut lebih baik daripada yang tidak diberi. Ada seorang mahasiswa semester 3 dan ada anak-anak baru lahir di hari ketiga. Siapa yang lebih diperhatikan oleh orang tuanya? Mahasiswa semester 3 ataukah anak yang baru hari ketiga? Kita katakan orang tuanya pasti akan lebih perhatian dengan anak yang baru hari ketiga. Apakah karena anak hari ketiga ini lebih bermanfaat dari anak yang sudah semester 3 bagi orang tuanya? Belum tentu. Bisa jadi anak semester 3 lebih banyak manfaatnya bagi orang tua. Namun yang lebih butuh saat ini adalah anak hari ketiga untuk mendapatkan perhatian tersebut. Ya. Apabila ada pelatih sepak bola di dalam sebuah pertandingan menunjuk si A, kamu berangkat, kamu main. Kemudian si B, kamu tidak usah main. Apakah pasti yang tidak main ini selalu lebih buruk? Belum tentu. Bisa jadi si pelatih mengatakan, saya ingin melatih dia, saya ingin mengetes dia, saya ingin mendidik dia. Bisa jadi alasannya seperti itu. Bukan karena dia lebih baik daripada yang tidak main, belum tentu. Jadi kita harus meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang terjadi pada diri manusia, pada orang lain, yaitu sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri kita bertanya kenapa harus dia, kita jawab yaitu hak Allah untuk menunjuk dia. Maka kita akan selamat dan bisa mengobati hasad kita. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa mengobati hasad iri dengki kita, salah satunya adalah ketika ada orang lain berusaha untuk mengungguli kita dari perkara dunia, maka kita ungguli dia dalam perkara akhirat. Meskipun ini filosofinya sangat cukup berat, namun perlu untuk disampaikan. Sebagian ulama dulu mengatakan, idza ra'aita ahadan yunafisuka fid dunya, apabila kamu melihat ada seseorang yang pengin mengungguli dirimu dalam perkara dunia, fanafishu fil akhirah, maka unggulilah dia dalam perkara akhirat. Ya. Apabila kita sudah punya sifat ini, maka kita akan lebih bisa mengubur dalam sifat iri, dengki dan hasad yang ada bibit-bibitnya dalam diri kita ini. Makanya Hasan bin Ali ketika ada Muawiyah bin Abi Sufyan pingin menjadi khalifah ya, setelah Ali bin Abi Thalib, maka Hasan bin Ali siap untuk memberikan kepemimpinan tersebut kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan apakah yang menurunkan atau yang merelakan kepemimpinannya tersebut menjadi tidak mulia? Tidak, bahkan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ibni hadza sayyidun," anakku ini, cucuku ini adalah pemimpin. "Wa la'allallaha an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimaini," dan bisa jadi dengan si Hasan ini nanti Allah akan damaikan dua kelompok kaum mukminin yang sangat besar, tidak jadi pertumpahan darah. Dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan ketika ada orang yang pengen mengungguli dalam perkara dunia, dia mengungguli dalam perkara akhirat. Kemudian obat keempat, salah satu cara untuk mengobati hasad adalah sejak anak umur 7 tahun. Sejak anak umur 7 tahun kita didik dia untuk suka dengan kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain, dan bukan sebelum umur 7 tahun. Jadi batasnya adalah sejak anak umur 7 tahun kita didik dia untuk suka memberi, untuk suka berbagi. Ketika melihat orang lain bahagia, kita didik, "Dek, puji Allah karena dia sukses. Ya, berbahagialah. Selamat teman, kamu sudah bisa sukses." Ketika ada teman yang sukses, kita minta anak kita beri ucapan selamat. Setelah umur 7 tahun, tidak sebelum umur 7 tahun. Ya. Kenapa Ustaz harus umur 7 tahun? Karena ini umur tamyiz, dia sudah paham konsep bahagia ini. Sebelum umur 7 tahun dia belum bisa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Muru auladakum bis-shalati wa hum abna'us sab'in." Perintahkanlah anak sholat ketika sudah umur 7 tahun. Sebelum umur 7 tahun tidak ada perintah, "Nak, sholat dulu," tidak ada. Tapi kalau anaknya mau belajar sholat, ya ajari saja. Anaknya mau ikut sholat, ya biarkan saja. Tapi untuk perintah tidak ya. Untuk perintah tidak. Jadi umur 7 tahun kita bimbing anak kita untuk bahagia dengan kebahagiaan orang lain ya. Baik, kemudian yang kelima, yang kelima agar kita bisa mengobati sifat iri dengki kita adalah mendoakan orang yang kita hasati tersebut. Mungkin ini berat. Kita melihat orang lain lebih bahagia, kita kemudian mendoakan, "Ya Allah, jadikanlah orang tersebut terus dalam kebahagiaan." Ya. Dan untuk kita bisa rela dengan doa ini, kita amalkan firman Allah Ta'ala, "Was'alullaha min fadlih." Was'alullaha min fadlihi. Saya ingin melihatkan ayatnya. Ya, was'alullaha. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32. "Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din." Jangan kalian mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang lain. Dan di akhir ayatnya Allah mengatakan, "Was'alullaha min fadlih." Dan mintalah karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan mengharapkan karunia itu, tapi harapkan sebuah karunia besar juga dari Allah. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Syekh Shalih Al Fauzan, ya, mengajarkan doa kepada kita ketika kita hasad. Apa doanya? "Allahumma barik lahu fima razaqtahu warzuqna khairan minhu." Ya Allah, berkailah kenikmatan yang Kau anugerahkan kepada si A tersebut, dan anugerahkanlah kepadaku sesuatu yang lebih baik daripada karuniamu kepadanya. Maka ini bisa mengobati sifat iri dengki dan hasad kita. Akan terpendam, akan terkubur dalam-dalam. Baik, kemudian yang keenam adalah ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih bisa mengobati sifat hasad, iri, dengki kita. Allah berfirman dalam surat Zukhruf ayat 32, "Ahum yaqsimuna rahmat rabbik?" Apakah mereka itu yang membagi rahmat Allah, membagi rahmat Rabb-mu? "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kami yang membagi-bagi rezeki tersebut. Ini lebih ini kurang ini lebih baik di sini, ini lebih baik di situ. Masing-masing punya keunggulan masing-masing. Kami yang membagi-bagi itu semua. Kami yang membagi-bagi rahmat kami. "Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat." Dan sebagian ada yang kami tinggikan derajatnya, sebagian lagi ada yang kami rendahkan derajatnya. Tujuannya apa? "Liyattakhidha ba'duhum ba'dhan sukhriya." Agar kalian bisa saling memanfaatkan. Coba kalau kita semuanya satu derajat, kaya semua, enggak ada yang di bawah. Siapa yang ingin jadi karyawan? Enggak ada. Kalau semua orang punya pemasukan sebulannya 100 juta semuanya, kemudian ada orang menawarkan, "Kerja ya di tempat saya gajinya 5 juta per bulan." Tidak akan ada yang mau kerja. Ngapain saya sudah punya pemasukan 100 juta per bulan? Ketika ada perubahan, ada perbedaan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan ini bisa menjadi direktur, ini bisa jadi manajer, ini bisa jadi karyawan, ini bisa jadi tukang editing, ini bisa jadi ya yang lainnya. Maka fungsinya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Zukhruf ayat 32, agar kalian bisa saling memanfaatkan. Kalau sama semua enggak bisa itu saling memanfaatkan. Ya. Bingung nanti. Baik. Jadi lihatlah hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, agar kita bisa mengobati sifat iri dengki kita adalah renungkan dampak negatif dari hasad. Orang yang hasad akan hancur sendiri, akan sakit hati sendiri, akan susah sendiri. Sebelum orang yang dihasati tersebut ya, rusak, atau mungkin kita berhasil menjalankan hasad tersebut, tidak akan mungkin. Akan ada efek-efek buruk di sana. Maka kita renungkan efek buruk tersebut, kita akan lebih bisa mengubur dalam-dalam benih-benih hasad, iri dengki dalam diri kita, sehingga tidak akan pernah tumbuh ke permukaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari penyakit hasad, iri dan dengki, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memendam dalam-dalam dan tidak memunculkan ke permukaan benih-benih hasad, iri dengki yang ada di dalam diri kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.